Gepleýän Razatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenistanyň Lewanpoý Mary welaýatlaryna bolup geçen pajygaly TV Hyrasatyň 4-nji ýyl dönümini Türkmenistany we beýleki käbir postsovet ýurtlarynyň bolan aktivistler topary Polşanyň Warszawa şäherine protest aksiýasyny geçirip Türkmenistanyň hökümetinden Hyrasatyň netijelerini boýun almagy talap etdiler. Bu barada da Türk Radiosynyň Warszawada habarçysy Reim Merdi Gurbanov maglumat berýär.
27 aprel Warszawa saat 14:30-da Warszawada yerleşen Europa Hukukçuluk ve Hizmettaşlık Kurumasının Demokratik İnstitutlar ve İnsan Hakları İdarasının önünde Türkmen aktivistleri ve taze dören aktivist toparı olan Warszawadaki postsovet devletlerinin aktivistlerin, disidentlerin yaranlığı adlı topar 27 aprel 2020 yılda Mariehamn'de Türkmenava şehrinde bolan pajygaly Karasaat'ın gününe bağışlap protest çaresini geçirdiler.
Deyip Gurbanov xabar verdi. Çäre gatnaşanlar Evropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna ýüzlenme bilen çykyş edip bu guramadan türkmen hökümetini Hyrasatyň ýol açan netijelerini boýun almagy, dikeldiş işleri barada hasabat bermäge çağırmagy talap etdiler. Şeride aktivistler adam pidalarını getiren pajygaly Hyrasatyň bolup geçen gününün Türkmenistanyň ýaz güni ulan edilmegini, weýrançylygyň germi we dikeldiş işleriniň barşy barada hasabat berilmegini, hem de Hyrasatda ejir çeken maşgalalara kompensasiýa tölenilmegini talap etdiler. Protest çäresine Türkmenistandan hem de Russiýa, Belarus we Gyrgyzstan ýaly öňkü sowet ýurtlarynyň 10-dan gowrak aktivist gatnaşdy.
Çäre Türkmenistanyň raýatlary hem de postsowet ýurtlarynyň siýasy migrantlarynyň aktivistleri gatnaşdy. Hususan da Belarusiýa döwletinden, Russiýa döwletinden hem de Gyrgyzstandan Türkmenistanyň raýatlarından 5 olay adam gatnaşdy. Umumyň 10-dan artyk adam boldy. Käbir adamlar howpsuzlyk nukdaýy nazarından özlerinin yüzünü yapmalı oldular maskalar bilen, aynekler bilen.
Deyip Hazatlyk Radiosynyň habarçysy Warszawadan maglumat berdi. Hazatlyk Radiosyna çäreniň geçirilen yerinden gelip goşan suratlarda Evropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlar we adam hukuklary boýunça edarasynyň Warszawadaky binasynyň öňünde elinde Türkmenistanyň adam hukuklarının östürülmeğine çağırış ediyen şıgarları götürüp suratı düşün aktivistleri görmek bolýar. Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan daşary ýurtda aktivistler öňkü sowet giňişçiligindäki awtoritar rejimlere garşy göreşmegi özleri üçin umumy maksat hasaplaýanlyklaryny aýdyp bu ugurda Türkmen aktivistlerine raýdaşlyk bildirdiler.
Bu pajygaly wakanyň bolanlygy hakynda we postsowet döwletleriniň aktivistlerine gurrun berenden soň olar hem Türkmenistan raýatlaryny goldamaklygy üçin protest çäresine gatnaşdylar.
Diýip Hazatlyk Radiosynyň habarçysy aýdýar. 2024-nji ýylyň başlaryna döredilen postsowet dissidentleriniň Warszawa ýaranlygy atly topar özüni diýdim zor rejimleriň edenetdirigine we jinayetlerine garşy çykýan repressiýalary şol sanly transmilli repressiýalary soňlandyrmak ugruna tagalla edýän we raýatlaryň hukuklaryny goraýan koalisiýa hökmüne tanyşdyrýar. Maglumat üçin aýdylsa 2020-nji ýylyň 27-nji aprelinde Türkmenistanyň Lewanpoý we Mary welaýatlaryna adam pidalaryny we agyr zeper ýetmeleri getiren Hyrasat bolup geçdi. Häkimetler bu Hyrasat bilen bagly yerli ýaşaýjylary öz wagtyny habarly etmedilikde şeýledi. Onuň ýol açan agyr netijelerini aradan aýyrmakda ýeterlik ýardym bermedilikde aýplandy. Hyrasatdan ziýan çeken sebitlerde ýaşaýyş jaýlaryna, durmuş defgalaryna we ekrançylyk meýdanlaryna agyr ziýan ýetdi. Hazatlyk Radiosynyň habarçylary Hyrasatdan ejir çeken sebitlere öz başlangyçlary bilen öz başda hyýyr sahabat ýardymlaryny toplamaga finansiýan raýatlaryň Meyletinçilerin hakimiyetler tarafından izarlananlarını xabar verdiler. Türkmenistan'ın hükümeti yurdun günnogar ve günorta günnogar sebeplerine olup geçen TV'yi helakçiligi ıkrar etmedi. Şeyle devlet heyetçiliginäki köpçülüklerini xabar verişleri işteleri ve elektron nesirler bu Hyrasat varada xabar vermedi.